Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jari Sarasvuo.
Takin. Tätä diasporaa on nyt lusittu tarpeeksi. Ai mikä diaspora? No sehän on se, kun kerran yhteen kuluneiden porukkoiden sporat kuljettivat jengin ihan eri pysäkeillä. Erilleen toisistaan syntyi hajannuksen tila. Ja sitten jäljelle jäi tämä kaipaus ja hitaasti hiipuvat kaiut yhteisistä hetkistä. Nyt on käynyt niin onnellisesti, että mä oon löytänyt tieni takaisin tutun tulipesän äärelle. Ja pyydän sua istumaan alas tähän kylkeeni. Tuijotetaan hetki samaan tuleen ja juovutaan mielikuvituksistamme kumpikin omastaan. Ja jos hyvin käy, niin langetaan love. Semmosta on ykseys. Silloin kun ihminen näkee näkyjä paremmasta, tai jopa niin, että ymmärtää, mistä elämässä hetkellisesti tuntuu olevan kysymys, niin ne hetket sitoo meitä parempaan, kutakin meistä tahoillamme. Mitä enemmän tässä on opiskellut, keskustellut, pohtinut, kirjoittanut, kokeillut, sitä käy, niin kuin selvemmäksi on käynyt se, että ihmisen jotenkin on hyvä opetella keskittymään niin, että kadottaisi hetkeksi itsensä. Silloin näkee maailman kirkkaammin, selkeämmin, rakastavammin. Ja silloin palautuu toimintakykyä takaisin itselle. Ja se tuo sitten näitä parempia vaihtoehtoja ulottuville. Mä aloitan tämmöisellä monelle kuulijalle eittämättä vähän tutuksi käyneellä jyrkällä väittämällä. Ja se kuuluu näin. Kroonistuva kärsimys johtuu virheestä maailmankuvassa. Buddhalaiset kutsuvat tätä kroonistuvaa kärsimystä tietämättömyydeksi. Se on tietämättömyyttä, jota ruokkii inho ja himo. Inho sitä kohtaa, mikä on meille ja muille hyväksi. Ja himo sitä kohtaa, mikä on meille ja muille pahaksi. Siinä on tämmöinen kytkentävirhe meissä ihmisissä. Ja sitten näissä Lähi-idästä lähteneissä ja muissa länsimaisemmissa uskonnoissa tai läntisemmissä uskonnoissa tämä sama kärsivystä maailmankuvassa tuottava virhe, se on nimeltään synti, ero Jumalasta. Siinäkin on kysymys ykseyden katoamisesta ja ristiriidasta maailmanlain kanssa. Ja tämän väitteen, että kroonistuva kärsimys johtuu virheestä maailmankuvassa, sen voi toki perustella itse asiassa aika hyvin. Ilman mitään uskontoa tai traditiota voi lähteä vaikka neurologiasta. Tai sitten ottaa todella isoja suurten väestöryhmän tutkimuksia ja katsoa, miten ne kulttuurit ja olosuhteet, missä ihmisten uskomusjärjestelmät muokkautuvat, niin miten niistä vähän vähältä tulee tämmöisiä uskonnon kaltaisia ideogrammeja, jopa pakkomielteitä. Lopulta siis suorastaan harhojen lähteitä. Miten se selittää sitä, että kuinka meille käy ja ei käy. Tänään pohditaan niitä uskomusjärjestelmiä, jotka ovat tislautuneet uskonnoiksi. Ja nyt tietenkin mulla on tarve poiketa vähän aikaisemmasta. Mä joudun pikkasen pohjustaa tätä, koska ymmärrän aiheen olevan herkän. Katsokaas, ne uskonnot ja uskomusjärjestelmät ja myytit. Tiesitkö, että yhteisö ei pysy kasassa ilman myyttejä? Yhteisö tarvitsee näitä myyttejä, tarinoita. Tämmöisiä arkkityyppisiä kollektiivisen tietoisuuden hahmoja, jotka usein esitetään tämmöisessä uskonnollisessa tai maailmankatsomuksellisessa narraatiossa. Ne ohjaa paljolti maailman menoa ja varsinkin meitä ihmisiä lastuna laineilla heittelee niin hyvään kuin pahaa. Ja mä yritän uskontojen kautta kuvata sitä, että miksi me emme tosiasiassa seikkaile todellisuudessa suoraan, vaan mehän kukin meistä navigoimme tätä haakseamme, venhettämme, maailmankuvamme skissaamilla kartoilla. Eikö vähän sakeeta? Aina vaan sakeammaksi käy, kato, nyt nousee oikein merisumu. Ja lopulta päästään kyllä purjehtimaan kirkkaan tähtitaivaan alle, mutta sitä satamaa ympäröivistä karikoista joutuu aika käsikopelolla varovaisesti menemään. No niin, se menee näin. Me ihmiset emme siis enää elä, emmekä ole enää vuosi tuhansiin tai jopa kymmeniin tuhansiin vuosiin. Me emme elä tämmöisessä naturalistisessa todellisuudessa, vaan me toden totta elämme uskonnoissa, tarinoissa, myyteissä, näissä uskomusjärjestelmissä. Ja meille itsellemme, kullekin meistä, kaikkein tärkeimmät asiat elämässämme, ne on valtaa pitäviä mielikuvituksesta siitettyjä sosiaalisia sopimuksia ja niiden seuraamuksia, kuten vaikka yksiavioisuus. Se on sosiaalinen sopimus, joka on ihmisen niin kuin lajityypin vastainen. Tai ajatus oman käden oikeudesta kostosta verrattuna lakiin. Laki on valtaa pitävien mielikuvitusta syntynyt sosiaalinen sopimus ja kosto on luonnollista, se on ihmisessä oleva vietti. Tai vaikka xenofobia, se että pelkää vierautta sen lukemattomissa muodoissa, niin sen vastapuoli on yhteinen sopimus siitä, että otetaan muukalaiset mukaan, joka on läpi ihmiskunnan historian ollut aina parempi diili kuin se, että vihataan ja pelätään vieraita. Tai vahvimman oikeuden ajatus, siis tämmöinen karmaporno, että kaikki saa mitä tilaa. Ja voittajat saa ansiosta ja luuserit, niille kostetaan niin ikään ihan omaa syytään. No se on karmapornoa. Paitsi että se ei ole totta, niin se on sietämätön tapa elää. Ja siksi on päädytty vaikkapa heikomman auttamiseen. Nämä on mielikuvituksen tuotetta nämä asiat. Raha, valtioiden rajat, erilaiset periaatteet, jotka ajaa prioriteettien yli, traditio versus etiikka, kun perustellaan jotain moraalia traditiolla sen sijaan, että pohdittaisiin, mitä tämä on eettisesti. Ja me saamme nähdä. Teollisesti tuotettu kärsimys tunteville olennoille, suomeksi lihansyöminen, vastaa myötätuntoinen ravitsemus. Meidän aikanamme tämä keskustelu herää. Meidän aikanamme kiduttamiseen ja murhaamiseen perustuva ravitsemus ei varmaankaan lopu, ehtiikö edes vähentyä suuressa mittakaavassa, mutta loppuu aikanaan. Voit lakata jännittämästä siellä kotona. Nyt vedät niin paljon, no jaa, enpä kehotakaan pahaan, mutta siellä se sun paksusuolessa tukkeutuu ja sitten tulee karma kylään muutama vuotta myöhemmin. Sitä ennen on pahahajuisia pieruja ja ummetusta ja hemorroideja, mutta sitten lopulta kun se tulee kylään, niin se ei ole ollenkaan niin mitätön juttu. No niin. Tässä kohtaa mun piti sanoa semmoinen tunnustus ja suorastaan yhteistyöpyyntö. Nyt on niin, että mä yritän etsiä parannusta omaan elämääni. Ja just ennen kuin ehdin pyytää sun apua tälle mun parannuksen tielle, niin meinas livetä jo. Mä siis opettelen tulemaan uskoon. Enkä mihin tahansa uskoon, vaan esimerkiksi tämmöisen vaikka Franciscus Assisilaisen kreedon. Se on muuten niin mielettömän hieno se Franciscus Assisilaisen kreedo, että se on siis niin käsittämättömän kaunis ja toimiva käyttöjärjestelmä koko elämälle ja ihmisyydelle, että jos muistan, niin vedän sen siellä areenaosuudessa. Jotain eteistä, jotka ei tietokoneista tykkää, jolle ATK on Belzebubin keksintö, niin No kyllä te sen löydätte omista lähteistä, niin se on yleisesti helposti löydettävissä. Mutta tämä parannus. Mä siis yritän vastoin tapojani ja luonnettani sellaista kehitystä elämässä, että mä olisin pikemminkin rauhan kuin räyhän lähettiläs. Mutta aina väliin menen räyhän puolelle ja ennen kuin päästään tähän niin, kertauksen vuoksi, miten tämä rakentuu tämä monologi. Näillä FM-aalloilla, näillä vapaasti liikkuvilla radioaalloilla, meillä on aikaa pikkasen vajaa tunti. Lopetetaan kello 14 uutisiin. Mutta koska en juuri koskaan saanut tarinaa valmiiksi, niin viime kaudella sitten anelin Jonna Fermiltä, joka silloin oli kanavapäällikkö, että olisiko mahdollista, että jos vetäisi hännän siitä areenan puolelle, ja sitten ne, jotka on näitä tosi uskovaisia, niin ne voi kuulla, että mikä jäi kesken. Ja ne, jotka sai tarpeekseen, niin turha niitä on kiusata se enempää. Ja toden totta, ihmiset oppi tämän, että suorassa lähetyksessä, kaikki se on suoraa ja liveä, mitä tapahtuu, mutta tämä meidän yhteinen hetkemme, se kestää sen noin 57 minuuttia. Ja sitten se jatkuu areenan puolella, joka tulee kuultavaksi. Noin parin tunnin päästä tästä hetkestä. En osaa selittää sitä viivettä, mutta siinä on joku. Se ei johdu tuottajasta, tämä otti selvä. Siinä on jotain yliluonnollisia voimia välissä, mutta kuten teknologia, tämän ajan jumalista väkevin. Se on vapaampaa. Kato, kun ne väkevimmät loitsut ja muut herkut, ne säästetään valituille. Mulla on aikomus siis palata tähän parannukseen, mihin mä pyydän sun apua. Mutta niin tää menee. Ja jos hyvin käy, niin siellä vedetään se Franciscus Assisilaisen kreedo, joka toimii kyllä koko elämän käyttöliittymäksi ihan kaikkiin tilanteisiin. Kuunteles tätä. Yksikään puu ei kasva lähellekään taivasta, elleivät sen juuret poraudu syvälle helvettiin. Näin sanoi siis tämä Jungin Kalle Kustaa, peräsi Sveitsistä. Sitä en ihan varmaksi tiedä, että olisiko sanonut tämän Viinissä, mutta täytyy tähän lisätä tähän hienoon lauseeseen semmoinen taustoittava anekdootti, että tämä Kalle Kustaa Jung oli siis tuiki tärkeä oppi-isälleen Freudille, vaikka se suhde 5 vuodessa kyllä tyhjensi itse itsensä. Siinä kävi niin, että tuli tämmöinen opillinen ja älyllinen isänmurha ja Freud 2 kertaa muuten pyörtyi Jungin läsnä ollessa. Kun Jung puhuu, mikä on totta, niin se veti Freudilla tämän kukkakaalin oikariin ja se putosi. Se ei kestänyt niitä arkkityyppejä. Freudille oli tämä, että elämä on palautettavissa seksuaalisiin repressioihin, eli tukahtumiin ja that's it. Ja Jung taas näki, että on muitakin tämmöisiä syvällä vaikuttavia voimia kuin tukahdutettu seksuaalisuus. No yhtä kaikki kuitenkin Jung oli siis tuiki tärkeä tälle oppi-isälle ja Freudille, koska hänhän ei ollut juutalainen. No mikäs hyöty siitä oli? No katsos, tarvittiin yksi tämmöinen gentiili, jotta tämä psykiatria ei olisi aivan alkumetreillä nämä Viinin syvyyspsykologiset koulukunnat, joita joidenkin laskujen mukaan 4 ja joidenkin mukaan 3, niin nehän olisi, jos ne olisi ollut pelkästään juutalaisten vetämiä, niin nehän olisi tavallaan niin kuin, ne olisi jäänyt alkumetreillä, ne olisi mutatoitunut tämmöisiksi juutalaisiksi lahkoiksi, vähän niin kuin kabbala. Ne tarvitsi sitä Jungia siihen. Ja tässä väistelin tätä parannusta sopivan hetken. Mutta siis tarinahan meni näin, että yksikään puu ei kasva lähellekään taivasta, elleivät sen juuret samalla poraudu syvälle helvettiin. Ja parannushan on sitä, että ihminen näkee sen tietynlaisen hänessä elävän kelvottomuutensa, ne helvettiä kohti porautuvat juuret, ja hän pysähtyy, katuu ja yrittää muuttaa sydäntään. Se on metanoia, kreikaksi metanoia, parannus, tehdä parannus. Täytyy pysähtyä, eikö niin? Niin kuin antiikin draamoissa oli tämä peripeteija, kun kohtalo paljastaa itsensä, sun on pakko pysähtyä, se harmatia. Hamartia, kohtalokas luonnevika, eli synti paljastuu. Täytyy pysähtyä, täytyy tulla synnin tuntoa. Katua siis. Ja sit vasta voi yrittää muuttaa sydäntä. Ja mulla on tämän suhteen paljon tekemistä. Nimittäin monien rikosteni joukossa, nyt en ihan kaikesta avaudu, kun on valmistellut teille jotain muuta, niin minähän olen toisinaan syyllistynyt uskovien pilkkaamiseen. Ja, tai väheksymiseen. Joskus myönnän, että tietyissä tilanteissa, kun niitä on tullut meidän oven taakse, ja sitten osa niistä on vähän vainonnut mua sillä Raamatulla, niin minussahan on semmoinen väkivaltainen, älyllisesti väkivaltainen henki, että mä oon paljon mieluummin oikeassa kuin onnellinen, ja jos joku itse haastaa riitaa, niin mä toimitan mielelläni sen riidan ihan anteliaisuuttani, ja sitten vähän jutellaan siitä manuaalista, ja se menee jo kiusaamisen puolelle, se menee jo sen toisen ihmisen niin kuin sosiaalisen aseman ja syvimpien, hauraampien tunteiden nakertamiseen, ja tämän suhteen niin ei muuten paljon helpota mun kohdalla tämä tieto siitä, että tällaista kristittyjen pilkkaamista liikkuu todellakin meidän ajassa. Meidän ylimielisten, anteeksi, oikeamielisten keskuudessa. Ja tähän liittyy monta juttua, muun muassa se, että kun me väheksymme esimerkiksi kristittyjä, niin ollaan kyllä kiusatessamme välillä ymmärretty viisaasti jättää vaikkapa muslimit ja juutalaiset rauhaan. Sattuneesta syystä. Joo. No senkin takia jätän muslimit ja juutalaiset rauhaan. Mä tiedän siellä nämä mun herkkäkorvaset epävakaassa ystävyyssuhteessa kanssani elävät veljet ja siskot, muut ylioikeamieliset. Nämä kuuntelee korvaherkkänä, ettei siellä vaan nyt jotain aatepuhtautta häpäisevää lausuta. No niin, ei lausuta. Kristityistä. Tuottajani Heikki Soini toimitti mulle mainion anekdootin. Tämä ehkä kuvaa paremmin sitä, mitä yritän kuvata tällä väheksynnällä. Tuolla HBOlla, HBO, pitääkö nämä aina kääntää? Pitää, HBO. Joo. Siellä on semmoinen Piilaakson elämää kuvaava sarja, Silicon Valley, ehtinyt neljännelle kaudelle. Ja siinä on semmoinen kohtaus, joka liittyy tämän päivän teemaan. Eli tämän sarjan päähenkilö Richard, hän ajattelemattomasti paljastaa palaverissa, että yksi tämän viritteillä olevan yhteistyön osapuolista on homoseksuaali kristitty. Ja tietenkin osalliset palaverin muut osapuolet, nehän järkyttyy tästä kristillisyydestä. Ja koko hanke on kaatua. Ja tämä on aivan mielettömän hersyvä se dialogi, koska se paljastaa, mikä tässä ajassa tuntuu liikkuvan. Se ei ainoastaan valota huumorin avulla sitä amerikkalaisten suhdetta uskontoon, vaan kyllä se meitä muitakin ylivertaisia vähän muistuttaa, että mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Mutta sehän menee siis niin, että kun tämä Richard esittelee tämän omalla puheenvuorollaan, ja sitten hän mainitsee, että niin tämä uusi kaveri tässä hankkeessa, niin se pyörittää lupaavasti tämmöistä homodeittisivustoa, ja sitten sivulauseessa möläyttää, että hän käy miehensä kanssa kirkossa joka sunnuntai ja tykkää lukea Raamattua, kristitty kun on. No sitten siinä seuraavassa kohtauksessa tullaan ulos siitä palaverista, ja tämä kristityksi leimattu homomies Didi alkaa tivata, että minkä takia Richard kertoi siis teknologia-ihmisille hänen olevan kristitty. Ja Richard ei oikein ymmärrä, että mikäs tässä nyt on. Ja Didi sanoo, että minä kerroin tämän sulle luottamuksella kahden kesken. Nyt mun rajoja on loukattu, että en minä ole avoimesti kristitty. Kiitti vaan kovasti, paljastit minut juuri, siis kristitty ulos kaapista. No sit se jatkuu, se tarina tietenkin, hyvät käsikirjoittajat sitä tekee, niin se on semmoinen intialaissyntyinen, muistaakseni Dinesh, joka ihmetteli, että mikäs tässä nyt on ongelmana, että siis amerikkalaista rakastaa kristittyä ja muistaa vihata muslimeja. Jolloin se firman toinen työntekijä Jared sit sanoi, että no, se on ehkä totta niin kuin valtaosassa, suuressa osassa Amerikkaa, mutta nyt me ollaan Piilaaksossa. Ja täällä Piilaaksossa avointa polyamoriaa, se on rohkeutta. Ja sä voit ripotella LSD:tä lastes muroihin ja se on pioneeri. Se on pioneerityötä kasvatuksessa. Mut kristitty sä et voi olla Piilaaksossa. Siellä on jopa tämmöinen satanisti. Kestättekö te vielä vähän? Ajattelisin, että tämä on viihteellinen osa, missä paetaan sitä paloletkulla juotettavaa substanssia sitten myöhemmin. Kyllä sieltä tulee sitten sitä Daniel Dennettiä ja muuta käsittämätöntä. Osa näistä militanteista ateisteista ovat lähes käsittämättömiä. Daniel Dennett kuuluu tähän joukkoon. Siis se kompuroi niihin, siihen omaan nerouteensa. Se sanoo jotain kiinnostavaa ja sitten heti seuraavassa lauseessa se muuttaa mielensä. No niin, ei mennä sinne vielä. Jatketaan tarinaa HBOlta, HBOlta. Se ei muuten välttämättä näy sun telkkarissa, että sä oot tehnyt jotain voodoo-temppuja jonkun tunnarin kanssa. Anyway, no siellä on tämmöinen satanistiksi itsensä ilmoittanut Guilfoyle. Ja hän taas kommentoi tätä kristityn kaapista ulos raahaamista, että hänen jumaluusoppinsa toki on väärä, ja on selvää, että kristityt ovat syynä suureen osaan maailman ongelmista, mutta helkkari sentään Richard, en edes minä paljastaisi kristittyä, sanoo satanisti. Sitten tämä päättyy minusta hellyttävästi. Richard pyytää anteeksi, että hän on loukannut tämän DD:n rajoja ja hän toivoo, että voitaisiko palata normaaliin. DD sanoo, että en mä tiedä enää mikä on normaalia. Tämä on mennyt ihan hulluksi. Että mä oon onnekas, jos edes mun vanhemmat enää puhuu mulle. Sitten Richard kysyy, että eivätkö sun vanhemmat ole kristittyjä? Johon DD kuule, mä olen paloalttosta. Isäni mielestä elämäntapani on sairas. Hän haluaa vain homon poikansa. Tää on ehkä mennyt vähän tämmöiseksi. No niin, eli pitkä yritys vakuuttaa sinut siitä, että en ole täällä kenenkään uskontoa loukkaamassa ja heti perään kerron totuuden uskonnoista, mutta mä olen keksinyt tämmöisen niin nokkelan tavan, että itse nostan sen neroudeksi. Mä olen keksinyt tavan käsitellä näitä vaikeita asioita ilman, että ne just sua loukkaa. Olit sitten kristitty tai muslimi tai Bhagavad Gitan tavaaja tai kuka tahansa, juutalainen. Se on muuten totta, että tässä mennään vähän niin kuin kapealla terällä. Mä eilen tein semmoisen 100 minuutin meditaatiolenkin, jossa mä mietin, että miten mä teen tämän. Ja sit mä muistin. The Book of Mormon. Tiedättekö semmoisen musikaalin kuin The Book of Mormon? Sehän on ihan mieletön juttu ja se on minun, se on, siis kiitos Heikki tästä mahtavasta tarinasta Richardista ja DD:stä ja muista, mutta Book of Mormon. Mä olen New Yorkissa käynyt sen katsomassa. Se on aivan törkeän nerokas ja hauska. No miksi se on hauska? No koska siinä tietenkin pilkataan uskontoa ja Jeesusta ja Jumalaa niin estoitta, niin kuin tavallaan törkeydestä ja rivoudesta huolimatta niin taitavasti, että sä annat sen anteeksi. Ja miksi se on nerokasta? Ja nyt tulee se nerous, jota se yleisö ei tajua. Se yleisö siellä New Yorkissa, siellä on siis tyypillisesti metodisteja ja erityisesti juutalaisia se yleisössä. Ne on kalliit liput, ja siellä on siis ihmisiä, jotka käy kirkossa. Ne nauraa pissat housussa, koska New Yorkissa on melko turvallista pilkata mormoneja. No sit mä juttelen, siellä on tämmönen pieni väliaika ja sit sen jälkeen mä juttelen niiden muiden vieraiden kanssa ja vasemmalla puolella on juutalaisrouva ja oikealla puolella on tämmönen metodistikristitty ja ne ylistää tätä The Book of Mormon -musikaalia ja ne siis sanoo, että on kyllä niin ihana, että pilkkaavat tuollaista toisenlaista uskontoa ja sit kiirehtivät sanomaan, että ei se ole meidän Jumala. No kato nyt sitten, jos sä oot juutalainen. Kato, mikä se mormonien tarina juutalaisuudesta on. Nehän lopulta, kato, kun ei se Israel riittänyt, nehän emigroitu Yhdysvaltoihin. Tiestikö tämän? Yhdysvalloissa on tämmöinen salajuuta, siis ne on niin kuin mormoneja. No, anyway. Eikö ne näe, että kun sä naurat sille naapurin versiolle Jumalasta, ha 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 ha, niin sen helpon maalin takana on toinen tikkataulu, se todellinen maali, piirrettynä sun oma hyväseen, ehkä pikkasen selluliitin rumentamaan ahteriin. Sustahan ne puhuu. Sen takia se on nerokasta. Haluan siteerata. Mikään itsekeskeisyys ei ole niin sietämätöntä kuin uskovan suhde omaan ja varsinkin toisen ihmisen sieluun. Äärimmäistä itsekeskeisyyttä. Kuka näin muuten sano? Oli William Somerset Maugham. Nyt muistiinpanokirjat esiin. Kuulitteko, miten Maugham sanotaan? En minäkään tiennyt, mutta mä aina sinnikkäästi sanonut savoksi Maugham. Kaksois V. Somerset Maugham. Ei se ole mikään Maugham. Mä oon sua noin 16 tuntia edellä tässä sivistyneisyydessä, niin se on Maugham. Se on semmoinen avoin Maugham. Ei Maugham. Ja tietenkin, jos haluat varmistaa, että se sun kaveri tietää, kenestä puhutaan, niin se on ihan sama, sanot sä Maugham vai Maugham, koska ei sillä ole niin väliä. Näytelmäkirjailijasta on kysymys. Hei ystävä, meillähän on siis 31 minuuttia lähetysaikaa jäljellä vielä FM-aalloilla. Mä oon aika luottavainen. Tässä voi käydä hyvin. Eli kenenkään uskontoa en pilkkaa, ja aina kun mä puhun uskonnoista, niin mulla on siis keino puhua uskonnon ydinolemuksesta turvallisesti. Vähän niin kuin tämä Book of Mormonin tekijät. Ovat muuten ne tyypit, jotka teki South Parkin. Siis Trey Parker ja sitten siellä semmoinen Lopez ja kukas se kolmas oli? Matt Stone. Joo. Täytyy sanoa, että ne on nokkeli poikki. Ja sä voit ilmoittaa tämmöisen sukupuolittavan termin johonkin. Jossakin on joku lista, missä listataan sukupuolittavia. Nokkeli ja poikki. South Parkin pojat, Stone ja Lopez ja Parker. Jos on mahdollisuus, niin pyrkikää katsomaan sitä. Oli sun uskokunta, siis vaikka oletkin mormoni, jos olisit mormoni, niin siinä on mitään vikaa. Se sijaitsee nimittäin Afrikan mormoneissa. Se on niin kuin... No niin, hei. Helpottaako sua ajatus, että kaikki uskonnot on keksittyjä? Siis oikeasti tietenkin keksittyjä, mielikuvituksen tuotetta. Tarkoitan tällä siis muiden kuin sinun uskontoa. Sinun uskontosi, sehän on tietenkin alkuperäisen ja ainoan ilmoituksen tuotos, mutta sitten näillä muilla on tämä keksitty. Ja miten niin? No, asia voi lähestyä siis tieteellisesti. Nykyisin on varsin pätevää tieteellistä, ihan siis empiiristä, objektiivista ja niin kuin kestävää monitieteellistä tutkimustyötä uskontojen synnystä. Niitä on tälläkin hetkellä siis tuhansia. Käsittääkseni joka päivä syntyy 2 tai 3 uutta uskontoa. Niitähän siis tulee paljon. Se tarve selittää yliluonnollisella oma maailmankatsomus, niin se on ihmisessä. Mutta kyllä siis semmoisenkin ihmisen, joka karttaa tätä uskontotieteilijän kurioppia, disipliiniä, niin kyllä tämmöisen HC-uskovaisenkin saa ymmärtämään sen, että kysymys on aina muiden harhaopista. Aika helposti. Jos kysyy vaikka, että miksi esimerkiksi kristittyjä tämmöisiä kirkkokuntia on tuhansia ja tuhansia. No sitten se selitys kuuluu, että vuosien saatossa ihminen ei ole voinut vastustaa kiusausta, niin ottaa se tulkinta omiin käsinsä, tehdä siitä itselleen, anastaa Jumalan elävä sana omiin tarkoituksiin. Ihminen on katso seksyväinen, mutta me olemme pysyneet uskollisena alkuperäisellä ilmoituksella, ja sitten jotkut sanoo, että he on saanut uuden ilmoituksen, niin kuin kohta nähdään. Victor Hugo, eli Hugo. Semmoinen televisio-ohjelma oli joskus, muistatko? Hän totesi tästä, että olemme uskonnon puolesta kaikkia muita uskontoja vastaan. Se on tämmöinen ideoiden sisällissota tai mikäli valloitussota. No miten tämä voi tehdä niin, että ei tule vahingossa loukanneeksi ihmisten herkimpiä ja heille usein siis suuren lohdun ja hyvinvoinnin lähteeksi osoittautuneita uskomuksia. Todetaan muuten tämmöinen asia. Jos sä oikeasti uskot, niin sä oot todennäköisesti terveempi ja elät pidempään, kuin jos sä teeskentelet uskovassa sen takia, mitä muut ympärillä tekee, tai et usko, olet siis esimerkiksi ateisti. Ja todetaan myös arkkiateisti Sam Harrisin sanoin, että tämmöinen opillinen uskonto, no se nyt on tietenkin itsestään selvästi tämmöinen konstruktio, se on tämmöinen ihmisen älyllisen ylimielisyyden ja korskeuden seuraamus, mutta sitten mitä tulee siihen omaan jumalasuhteeseen, tähän mystiikkaan, niin Sam Harris, muistakaa, hän on ateisti, hän on neurotieteilijä. Sam Harris sanoi, että mystiikka, siis oma elävä suhde johonkin, joka on itselle pyhää, se on empiiristä ja se on rationaalista. Se on empiiristä, se on siis omiin kokemuksiin ja havaintoihin perustuvaa, ja se on rationaalista, se on siis järkevää tämän ihmisen näkökulmasta. Ja nämä pitäisi pystyä nyt erottaa, että jos sulla on elävä suhde Jumalaan tai Jeesukseen tai Allahin tai mikä se sulla onkin, ja jos se vaikuttaa sinussa, niin tiedä, että minä ja Sam Harris olemme keskustelleet keskenämme, ja me haluamme sanoa sinulle, että se on rationaalista ja se on empiiristä. Ja perustelut on kiertämättömiä. Mutta ne, jotka on jotenkin varpaillaan, niin mä kerron, miten tästä tehdään turvallista tästä meidän keskustelusta. Mä kerronkin sulle lahkoista. Koska A, sinähän et mihinkään lahkoon kuulu. Yksi lahkouden tämmöisistä syvimmistä mysteereistä on se, että silloin kun ihmiset on lahkossa, he eivät tiedä olevansa lahkossa. Heillä on vaan niin kuin tosi tärkeitä ihmisiä ympärillä. Ja oma tapa elää. Antakaa meidän olla, mutta tulkaa mukaan. Jo, varsinkin jos sulla on vähän hynää. Tai sulla on pieni lapsi. No niin, mä kerron lahkoista. Koska niitähän on mukava tarkastella ilman tämmöistä kognitiivista dissonanssia, tämmöistä hirveätä, älyllistä, lähes väkivaltaista stressiä. Koska lahkot on niin älyttömiä, ja sehän ei ole lainkaan älytön, mähän just äsken kerroin. Ja niin, että se ei niinku koske sua. Ja sitten tietenkin. Ja nyt muuten, jos siellä on joku, kun mä kohta kerron lahkoista, niin mä vähän niinku aistin semmoisen lievän ylimielisen uskiksen ilmeen kasvoilla. Mä näen sut, Tiina. Masa, nyt niin kuin hengittele. Toi itseään pyhempi ilme, se vanhentaa sua. Katsos, kaikki uskonnot olivat kerran lahkoja. Kaikki uskonnot. Niin kuin evoluutiossa yleensäkin, niin myös kulttuurievoluutiossa pätee, että kuolema on elämän käyttövoima. Eli jotta on voinut syntyä näitä nykyisiä valtauskontoja, johon liittyvä elämäntapa toden totta antaa ihmiselle kolme varmaa etua. Yksi on se, että se lohduttaa, varsinkin kriisin hetkellä. Se lohduttaa. Jotka pelkää kuolemaa, se lohduttaa heitä, jotka ei kestä jotain menetystä tai surua tai heitä on kohdeltu väärin, hirvittävällä tavalla väärin. Se antaa lohtua. Mutta siinä on toinenkin etu. Ja nyt mä siis puhun muslimeista ja tuutte näkemään, että mä lähes onnistun vetää tämän lähetyksen ilman yhtään vinoilevaa lausuntoa katolilaisista. Vaikka he ovat tehneet kaikkensa viime aikoina, että olisivat päässeet tarinan niin kuin subjekteiksi, henkilöiksi tähän. Mutta voi olla, että teidät vaan ystävällisesti ohitetaan. Saa nähdä. Tässä on kuitenkin vielä melkein tunti aikaa, areena mukaan lukien. Mutta antaa lohtua, selittää maailmaa ja sitten ennen kaikkea ei ainoastaan rohkaise, vaan lähes pakottaa yhteistyöhön. Eli kyllä siitä on hyötyä. Mutta alun perin oli lahkoja. Ja kun ne lahkot syntyy, niin nehän on aluksi tämmöisiä dorkamajakkoja. Nehän on siis ihan siis pöyristyttäviä. Otetaan niin kuin lahkoista vaikutusvaltaisin, josta tuli siis koko maailman voittava valtajärjestelmä. Siitä tuli maailman valloittava tämmöinen ideologinen työkalu, eli kristinusko. Totta kai se oli lahko aluksi. Niitähän vainottiin 300 vuotta. Mietin nyt, ne ajettiin sinne katakombeihin. Se on muuten erikoinen uskonto tullessaan. Se on siis juutalaisuuden lahko, eikö niin? Kaikki asianosaiset, siis Jeesus ja Paavali ja muut, niin oli juutalaisia ja halusivat sellaisena pysyä. Toki siinä oli se vaihe, missä Paavali ymmärsi, että tämä on pakko tehdä inklusiiviseksi, eli siis niin kuin mukaan ottavaksi, että jos tämä on eksklusiivisesti juutalaisten oma juttu, niin sit tämä kyllä katoaa. Ja mikä on ollut se Paavalin strateginen ratkaisu muuttaa jakelutietä, on siis kertakaikkista neroutta. Mutta mieti sitä niin kuin, alkukirkkoa. Että sulla on uskonto, joka ei lupaa mitään hyvää tässä elämässä. Se ei lupaa muuta kuin kärsimystä ja kieltäymystä ja sinulle rakkaimpien ihmisten kivuliasta häpeällistä kuolemaa. Ja sitten niitä kirjoitetaan, eikö niin, syötetään elävältä leijonille myös lapsia ja puolisoa ja ihan kamalia asioita tapahtuu poliittisista syistä. Et kun ne vainot tavallaan lopullisesti alkoi, kyllä se Stefanus kivitettiin sitä ennen, mutta sen kivitti juutalaiset, mutta sitten se varsinainen vaino, sehän alkoi siis Neron aikana, kun Nero huomasi, että jostakin hänen niin kuin yöllisistä harrastuksista, josta Seneca junior yritti häntä pidättää, mutta ei se onnistunut. Seneca oli fantastinen stoalainen filosofi, mutta ei hän ollut enää kasvattaja silloin, kun hänet pakotettiin sitä Neroa valistamaan, kasvattamaan. No yhtä kaikki Nero on tehnyt kepposen jossakin ja Rooma palaa, niin Nero sitten syyttää kristittyjä. Lähes 300 vuodeksi heidät ajettiin maan alle. Ne eli kirjaimellisesti, siis haudoissa. Uskonnon ainoa lupaus on se, että ensin sä kärsit ihan hirveästi. Mutta sitten tulee lopulta hyvitys. Eli Jesse palaa ja sut temmataan taivaaseen ja sun ruumis jotenkin mystisesti löytää alkuperäisen järjestyksensä atomeissa ja entropia kumoutuu ja se nouset ylös ja niin poispäin. Joo, semmoista se oli siihen aikaan. Tutkitaan kultteja. Jos mä myyn sulle tuomiopäivän, maailmanlopun, lopullisen ratkaisun, mä saan sulta valtaa. Jopa Mika Valtari, joka oli aika uskonnollisessa vaiheessa siinä, kun kirjoitti Felix Onnellisen, niin hän totesi, että se uskonnon leviäminen perustuu pelotteluun. Mutta lahkoissa, jos mä myyn sulle tuomiopäivän, mä saan valtaa. Jos mä myyn sulle tarinan yhteiskunnan pahuudesta, siis kertakaikkisesta korruptiosta, mä saan taas valtaa. Ja kun mä myyn sulle absoluuttisen ratkaisun, kun niin vahvaa ihmistä ei olekaan, joka ei salaa kaipaisi omassa epävarmuudessa absoluuttista ratkaisua. Mä myyn sulle absoluuttisen ratkaisun ja sen lisäksi vielä askeisin siunauksen. Että jotenkin mysteisesti, jos sulta kaikki nautinto viedään pois, niin tilalle jää vain ilo. Palataan tähän. Niin mä saan valtaa. Ja sitten mitä enemmän mä myyn tämmöisiä aivan irvokkaita juttuja seksuaalisuudesta ja erilaisia, siis aivan poskettomia käyttäytymismalleja, kuulette kohta. Ja tuotan sulle sen tuomiopäivän, siis murhailen siellä ihmisiä. Näivetän ja rääkkään, kidutan, häpäisen, teen näkyväksi aivan äärimmäisen kokemuksen pahuudesta, siis kertakaikkisesta vastaan sanomattomasta pahuudesta, seksuaalinen hyväksikäyttö, insesti. Ja se, mitä niin kuin rakkauden pakettina sulle tarjottiin, niin se mielipuolisuus, niin kuuntele tätä. Kaikki tämä johtaa siihen, että se vähäinenkin valta, mitä sulla oli päättää elämästäsi ja ajatuksistasi, se valuu mulle. Ja tämä kaikki onnistuu paljon helpommin kuin sä uskotkaan. Sä voit olla omasta mielestä immuuni tämmöiselle vaikuttamiselle. Mä kerron tänään, jos muistan tai ehdin, että miten sä voit olla suhteessa aika immuuni. Mutta tiedä tämä, sä voit ihan hyvin olla tämmöisen uhri. Sinä ja muut fiksut, koulutetut, vahvat, älykkäät ihmiset, jotka on kasvanut hyvässä rakastavassa kodissa, koska sulle tulee se vaihe elämässä, jossa sä koet epävarmuutta, sä kaipaat lohtua, sä koet maailman jossakin määrin mielettömänä ja sä alat etsiä totuutta ja absoluuttista ehdotonta rakkautta elämääsi. Kato, kun aluksi, jos kaikki on hyvin, kaikilla ei ole edes tätä kokemusta, mutta kun me synnymme tähän maailmaan, me aluksi saamme ehdotonta rakkautta. Me saamme sen armon kokemuksen, että rakkaudella ei ole ehtoja, eli siinä ei ole hintalappua. Mutta sitten kun oksitosiini vähenee isän ja varsinkin äidin veren kierrosta ja se sosiaalistaminen alkaa, niin sitten rakkauteen ilmestyy ehdot, kauppalappu. Siis mitä tämä maksaa? Mitä sun pitää tehdä, että sä saat rakkautta ja hyväksyntää? Ja jos sä teet näin, niin se rakkaus riistetään sulta. Ja ihminen kaipaa sitä ehdotonta rakkautta, kaikki me kaipaamme. Ja sen takia me gravitoidumme tämmöisiin maailmankuviin. Ei tarvitse olla uskonnollinen tai lahkomainen, mä käyn sen kohta läpi. Että mä kerron pari lahkotarinaa. Eli nyt tulee, meillä on ollut se viihteellinen South Park ja HBO-jakso, ja nyt tulee pornoa, lahkopornoa. Nämä on muuten hyvin mielenkiintoisia, nämä on hyvin usein näistä 7. päivän adventisteista ulospotkaistuja tyyppejä. Niin on tämmöinen porukka ollut kuin Ant Hill Kids, eli siis murhaiskeon lapset. Kuulostaa joltain kauhufilmiltä, eikö kuulosta? Ihan oikeasti. Kaverin nimi on Roh Terio. Ja hän on siis saanut potkut sieltä adventisteista. Se perustaa tietenkin kurssitukseen perustuvan siis tämmöisen hyvinvointi- ja detox-bisneksen. Että näin sä pääset eroon tupakasta ja röökistä. Kuha annat kaikki rahas mulle ja muutat mun kanssa tonne erämaahan. No sit 12 aikuista lähtee. Näistä 9 päätyy tän Therioon jalkavaimoiksi, joiden kanssa hän puuhaa 26 lasta. 26 lasta syntyy näistä 9 jalkavaimosta. Ja mistä nyt sitten tuli tämä muurahaiskeon lapset nimi, tämä Ant Hill Kids? Siitä, että hän vaati, varmaan rahatkin jossakin vaiheessa alkoi huveta, hän vaati aivan mieletöntä työntekoa. Ja se kuuluu tähän lahkojuttuun. Pitää olla kato ahkera ja kuuliainen kuin muurahainen keossa. Ja jos ei ollut, tuli huutia, mutta se on erilaista palautetta kuin meidän kotona lapsille annetaan tai puolisoille. Hän muun muassa pakotti näitä lahkolaisia murskaamaan luita itse omissa jaloissa. Siis murskaamaan jalkojensa luita tämmöisellä lekavasaralla. Yhden lapsen hän naulasi puuhun. Se, että jumalia naulataan puuhun, niin kuin Odin, joka naulattiin siihen Yggdrasiliin, ja sitten vähän tulkinnasta riippuen, niin Jeesus naulattiin puuhun. Mutta se, että se lapsen naulaa puuhun, niin se on aika roisi palaute siitä, että ei jaksanut tehdä töitä. Toisen lapsen se tappoi ympärileikkaukseen. Yksi lapsipolo kuoli pakkaseen. Se siis lumimyrskyn aikana heitettiin ulos viilentämään tunteita. Silloin oli varmaan joku esimurros sekä. Mutta mikä on mielenkiintoista, kun se äijä itse sitten lopulta kohtasi loppuunsa vankilassa 2011, niin huomatkaa, kultti jatkaa. Se toimii edelleen. Siellä on nämä ihmiset, joille se kauheus on paljastunut, siis täydellisesti paljastunut, ne silti palaa sinne. Sitten on toinen. Tämmöinen, Superior Universal Alignment, kuulostaa konsulttiyhtiöltä, Superior Universal Alignment. Niiden viesti oli se, että Jumala ei ole, mutta Jeesus on alien, siis avaruusolento. No, minusta se herättää suurta huvittuneisuutta, niin kuin näköjään Heikissä ja Petrissäkin. Mutta mikä on jännää on tämä, mitä absurdimpi tarina, sitä ihmeellisemmällä tavalla, se on juuri se, mikä menee läpi. Tämä Superior Universal Alignment, sen perusti semmoinen Valentina de Andrade, Brasiliassa. Hänellä oli pakko miele poikiin. Ja se lahko meni siis näin, että avaruusolento, Jeesus lähettää Valentinalle viestin, että täällä olisi tulossa avaruusalus pelastamaan teidät kaikki maailmanlopulta, mutta vain yhdellä ehdolla. Kaikki vuoden 1981 jälkeen syntyneet pojat on puhdistettava. Näissä on muuten, mulla ei tule aika riittää kaikkien kertomuksen, niissä on siis todella samanlaisia tarinoita näistä niin kuin lasten seksuaalisesta puhdistamisesta ja niin poispäin. Eli näissä vuoden 81 jälkeen syntyneissä pojissa niissä on joku defekti, ja sitten näiden pariskunti, jotka on lahkossa, niiden tuli luovuttaa se lapsensa tämmöisten niin kuin korkeammassa hierarkia-asemassa olevien pariskuntien hoivaan, ja jotta ne perheet voisivat sitten kvalifioida tähän Jeesuksen pelastusalukseen, ja sitten pojat siinä sivussa puhdistettiin. Vuosina 89-93 19 poikaa raiskattiin, silvottiin, jopa murhattiin. 6 kuoli, 5 katosi jäljettömiin. Ja kun tämä paljastui, tämä kauhu, niin 4 arvostettua oman yhteisönsä, siis 4 aikaisemmin sosiaalisesti korkeassa asemassa ollutta kultin jäsentä tuomittiin vankilaan vuosikymmeniksi, mutta kas, Valentina vapautettiin. Tämä ei ole kauhean harvinaista, koska siihen liittyy tämä, että lahkolaiset, ne joko siis yhteisellä päätöksellä tai kukin itse, mieluummin valehtelee, menee itse vankilaan. Ne niin kuin siis todistuksillaan vapautti sen. Kultti muuten jatkaa yhä, mutta onneksi enää ilmeisesti online-versiona. Vielä pahenee. Markus Wesson. Populaarikulttuurissa on semmoinen ihana piirre, että ne välillä ottaa näitä nimiä niin kuin Markus. Näette kohta miksi. Markus. Siis tämä ei viittaa evankelista, vaan tämä liittää. Katos. Markus Wesson oli tämmöinen vampyyri kuningas. Eli tässä tarinassa poiketen edellisestä. Jeesus ei ollutkaan alien, mutta hän oli sentään vampyyri. Ja vaikka laini on vähän hassu, niin se tarina on hirveän traaginen. Eli vuonna 2004, 14 vuotta sitten, poliisi vihdoin suostuu lastensuojeluilmoitusten perusteella puuttumaan 57-vuotiaan Markus Wessonin kotirauhaan. Äijä ilmestyy ovelle yltäpäältä veressä. Sisältä löytyy 9 murhattua lasta ja tämmöisiä 9 tämmöistä antiikkista ruumisarkkua. Tämä Markus oli toiminut niin, että hän oli tehtaillut vaimonsa Elisabetin kanssa lapsia. Ja sitten kun näistä lapsista tytöt tultuaan sukukypsiksi, ne joutui synnyttämään tälle Markukselle lisää vampyyrilapsia, pikkuvampyyreitä. Ja sitten hän yleensä itsensä ei ainoastaan vampyyrikuninkaaksi, vaan jumalaksi. Hän sai siis 18 lasta 7 eri naisen kanssa. Ja aivan hillitön touhua. Näissä tarinoissa toistuu 3 nestettä. Ja ne 3 nestettä toistuu myös kaikissa vanhoissa uskonnoissa. Siellä on vesi, veri ja sperma. Mä oon lukutaitoinen ja mä osaan lukea myös sen tekstin niin kuin ulkopuolista kerrontaa. Ja kun, jos sä luet vaikka Tooraa tai Vanhaa testamenttia, tai, niin se vesi, veri ja sperma, näillä on kaikilla maagisia vaikutuksia. Ja sitten on tärkeää tämä ristiriita, että se viaton syntinen on tietenkin lapsi, jonka puhdistamiseen näitä 3 nestettä käytetään. Vettä, verta ja spermaa. Nämä kulttitarinat on kaameita, mutta ihan oikeasti kattokaa, mistä jutut tulee ja mitä siellä on, mitä sinne on kirjoitettu. Jos se on kuulemma niin kuin siis ainutlaatuista saneltua ilmoitusta, niin lue tarkkaan. Mutta nämä on tämmöisiä käsiteakrobaatteja, ne osaat kertoa sen tarinan sen ympärillä. Mutta siellä on aina nämä 3 nestettä ja lasten uhraus. Alkulähteeltä saakka, siellä sun täällä. Hei, osataan meillä kotonakin, ja huomatkaa, mun parannus edistyy, eli siis minkä lahkon edesottamuksia en valitse nyt tähän. Vaikka nämä verilähteet, vaikka nämä kyllä osuisi, mutta en valitse. Siellä on lapsi, mä teen parannusta, mutta mä uskallan kertoa sulle kartanolaisuudesta. Kartanolaisuus, siis Alma Kartano. Ja Tilda Reunanen, ne oli tämmöisiä horrossaarnaajia. Horrossaarnaaminen. Se oli tosi kätevää touhua silloin vajaat 100 vuotta sitten, kun ajattelin, että kun sä ajat itseäsi niin tolkuttomaan transsiin, että sä teriset, koriset, kuolaat, ja jengi järkytykseltään vakuuttuu ihan oikeasti, että tuoltahan ihminen näyttää, kun pyhä henki ottaa ohjat, eikö niin? Että tärinä johtuu varmasti tämän riivauksen sivuvaikutuksista. Ja niin ne täris, tämähän on vähän tämmöinen lystiläinen. Tiedätkö, jos sun lysti on, niin kädet yhteen lyö. Lystiläinen. Muistatko Rasputinin? No se oli lystiläinen. Idis on siis se, että vain syntinen voi saada anteeksi ja puhdistua veren kautta. Ja mitä suurempi synti, sitä suurempi armo. Niinpä syntiä kannattaa pakata lihaan ja henkeä niin paljon kuin pystyy, koska armo on sitten, se niin sanotusti kolahtaa. Ja niin Alma kuin Dilltilläkin 30 vuotta, niin nehän irstaa lihaa horroksessa. Raahas lapsia sinne vintille ja housut pois ja sitten Tilda makaa valmiina siinä sängyssä ja tärisee kuin tämmöinen jättiläis. No en kerro miltä, mikä mielikuva tuli, mutta jättiläinen silti tärisee siinä ja sitten Alma laittaa vasemman käden lapsen kasvoille ja oikean käden kerää sieltä kivespussit ja peeniksen sinne kouraansa ja sitten alkaa sopottaminen ja puhdistaminen ja vatkaus. Siinä kuulutaan, se oli vatkausta. Tiedät kyllä. Ja elämän piti lankeet. Kaikki oli kielletty. Naisilta hatut ja miehiltä solmiot. Ja nautintoaineet, sanomalehdet, tietenkin liha, vaikka Alma itse veti lihaa, koska hän oli puhdistunut kaikesta. Leikki oli kielletty, musiikki, ellei kyse ollut tämmöisistä hyvin raskaasti poljettavista uruista. Yksi mielenkiintoinen asia, hampaiden hoito oli kielletty. Niin. Ne oli nämä kartanolaiset varmaan hammasproteesien valmistajien suurasiakkaat. Ja sitten idis on se, että viranomaisille pitää valehdella. Siellä on semmoinen ampumistapaus. Ulla Appel siinä on muuten kirjoittanut mun mielestä tästä kirjan, jos muistan oikein. Mutta siinä on ollut tämmöinen ampumistapaus, missä nämä kartanolaiset siis väittää, että maanviljelijä on ampunut, vaikka he ampuivat. Tuoreempi Suomessa, hyvä esimerkki tästä kontrollista, Tapsa Koivuniemi. Se on esimerkki kontrollista, että miten älykkyys ei anna ihmiselle suojaa. Nehän on siis diplomi-insinööriä ja lääkäreitä. Et kun kontrolloidaan ihmisen kehoa ja työntekoa ja seksuaalisuutta ja ajankäyttöä ja ruokavaliota, ja, niin totta kai sä kontrolloit sen ihmisen ajatuksia ja kaikkea sitä potentiaalia, joka hänessä on. Sen takia tämä Koivuniemi on miljonääri, kun lääkärit ja dippainssit tekee 6 euron tuntiliksalla hänelle töitä. Ja tässäkin tietenkin käsittämättömästi. Tämä suunanto tulee sieltä mun mielestä sieltä roomalaiskirjasta. Pyhä suunanto ja sitten vähän kopeloidaan niin kuin vierasta puolisoa. Ja silloin joku hengellinen merkitys. Viittaa puhtauteen. Miten ihmeessä näiden puristien touhut, ne muuttuu aina niin perversseiksi? Suorastaan pornograafiseksi. No siksi just. Se kuuluu tähän juttuun, että voidaksesi hallita sitä henkeä, niin se joudut hallitsemaan myös sitä, niin kuin Jung sanoi, animaa tai animusta. Hei, lahkoista ei herkutella enempää, tämäkin meni yli. Siellä on yhteistä, myydään maailmanloppua. Rakkaus pommitetaan, tarjotaan ehdotonta rakkautta, joka paljastuu vihaksi ja väkivallaksi. Sitten on tämä kontrolli, eli kontrolloidaan ihmisten ajankäyttöä, kehoa, ravitsemusta, seksuaalisuutta. Sitten on nämä pahuuden ja hyvyyden paradoksit, että mustaa valkoista ja niin poispäin. Väkivalta, murhailu, joka tehdään rakkauden nimissä. Täydellinen eristäytyminen. Ja se kysymys kuuluu, että miksi ne toimii? Tässä on tosi mielenkiintoinen asia, että okei, nämä on semmoisia, jossa on joku tämmöinen yliluonnollinen agentti mukana. Mutta on olemassa tänä päivänä meille monille yllättävän läheisiä, olemassa tämmöisiä ideologisia kultteja, jossa ei tarvita sitä yliluonnollista, mutta siellä on samat kontrollimekanismit. Tämä aatepuhtauden valvonta, kielipelit, oikeamieliset ihmiset, omia vastaan kääntyminen, kaikissa lahkoissa käännytään omia vastaan. Eli ne saalistaa liittolaisiaan ja sitten niitä itse asiassa lähimpiään. Ja se kuuluu tähän ideologiseen touhuun. Miksi ne toimii? No yksi on se, että ihmisessä on tämmöinen ominaisuus, että hän uskoo, että se lohdun illuusio voi toteutua absoluuttisesta totuudesta. Eli kun ihminen pakenee ahdistusta, pelkoa, vieraantumista, sitä maailman pahuuden taakkaa, kun tämä Weltschmerz, tämä maailman tuska, niin tarjotaan mahdoton lupaus. Taivas maan päällä ja elävä Jumalan läsnäolo tässä, ja nyt se toki on verhon takana, mutta se on siis elävä Jumalan keskuudessamme. Ja sitten tämä rakkauspommitus. Joo. Toinen on kontrolli, kävi varmaan selväksi. Kun ihminen menettää sen hallinnan tunteen, niin hän alkaa tuntea eksistentiaalisesti turvattomuutta, joka on tietenkin todella suotuisa tilanne sille vallankäyttäjälle. Sitten on hurja juttu. Nämähän tuottaa sairautta. Eli oireisto on samanlainen kuin ohimolohko epilepsiassa. Tätä on Harvardissa tutkittu, Yaleissa, siis Harvard Medical Schoolissa, TUFSissa. Siellä on siis samankaltaisia niin kuin kasvojen lihastoonus, hidas puhe, jatkuva syyllisyyden tunne, pelko, paranoia, välttämätön osa. Ja nyt on saatu selville, että se tuottaa siis aivoissa tämmöisen häiriön, joka voidaan nykyisin kuvantamaan. Margaret Thaler Singer Berkeleystä sanoi, että kaikenlaiset ihmiset lankee. Että ei niiden tarvitse olla tyhmiä tai haavoittuvaisia tai surkeista olosuhteista. Kaikenlaiset ihmiset lankee. Pelkästään tällä hetkellä Yhdysvalloissa on edelleen siis täysin järjettömiä tämmöisiä HC-kultteja, noin 2,5-3 tuhatta. Minne ikinä Jumalan miehet ovat koskaan rakentaneet kirkon? Sinne on paholainen kutsuttu pystyttämään oma kappelinsa. Joo. No, nythän ei ole puhuttu vielä uskonnosta varsinaisesti, vaan lahkoista. Mutta mikä se lahko on? No sehän on tämmöinen proto-uskonto, jolla vielä ei ole poliittista valtaa. Nyt me päästään vapaille laitumille. Päästään areenaan. Mä oon sun puolella, vaikka se ei susta just nyt välttämättä tältä tuntuiskaan. Olemme internetin puolella. Tämä ei ole siis radiolähetys. Toki tämäkin hyödyntää radioaaltoja. Mutta täällä on ihan sama meininki kuin siellä FM-aaloilla. Tämä on mun yritys parantua, harjoittaa metanoiaa, pysähtyä, katua julkeuttani ja muuttaa sydäntäni. Se on edelleen voimassa, mutta katsotaan, mikä on tämän päivän onnistuminen. Näissä hengellisissä vallankäytön tai hengellisissä väkivallankäytön jutuissa on aina kysymys siitä, että järjettömyydellä ohitetaan turvattomuus. Eli se ihmisessä oleva turvattomuus on meissä kaikissa. Oot se miten vahva tahansa, on sua rakastettu kotona kuinka paljon tahansa, niin eksistenssiin, siis tähän olemassaoloon kuuluu tyhjyyden pelko. Kato, sillä se ego pysyy vallassa, se uskottelee sulle, että se tyhjyys on kauhistuttavin asia, kun se on ainoa taivas, mitä meidän ulottuvilla ihan oikeasti on. Mutta ego eli persona, tämä niin, tyhjyyden pelko, se on niin hirvittävä tuska, niin kuin viisaat tietävät, että ihmiset turvautuu järjettömyyteen, jotta se turvattomuus ei olisi niin kertakaikkista. Mä annan arkisen esimerkin. Saksalainen psykologi Gerd Gigerentzer. Kuulostaa pornotähdeltä. No niin, mutta varmaan ihan pätevä, anteeksi. Tehnyt töitä siis, kun ihmisillä on näitä emotionaalisia ratkaisuja, jos ne kokee jotain käsittämätöntä ja ne kokee turvattomuutta. Ja hän sanoi, että hei, että ihan oikeasti nämä emotionaaliset ratkaisut on lähes aina ansoja. Että mitä pitäisi tehdä, olisi ponnistella kohti sitä datapohjaista, siis tietopohjaista ratkaisua. Hän kertoi esimerkin yhdestä omasta tutkimuksesta vuonna 2004. Hän tutki, että mitä tapahtui tämän New Yorkin, siis World Trade Centerin kaksoistornien kammottavan pommituksen, siis tämän terroriteon jälkeen, jossa kuoli se noin 3500 ihmistä tai 3600. Niin sehän laukasi se 2001 syyskuun tapahtuma, niin tietenkin laukasi lentopaniikki. Ihmiset alkoivat pelätä lentämistä sen yhden yksittäisen tragedian takia. No sitten tämä Gigerentzer tutki, että mitä siitä seurasi sitten lentopelosta. Ja tietenkin se, että kun ihmisten edelleen piti päästä johonkin paikkaan, niin tieliikenne lisääntyi. Ja poistettuaan kaikki satunnaisuudet ja muut tämmöiset ilmeiset tekijät, niin hän päätyi siihen, että loka-joulukuussa 2001 350 ihmistä enemmän kuoli, koska se lentopaniikki ajoi ihmiset tielle. No, kuinka paljon kuoli samaan aikaan lentoonnettomuuksissa? No, mitä niitä yleensä kuolee? Ei yhtä. Eli tämän pelon hinta oli 350 ihmiselämää ja heidän läheisten loppuelämän suru. Eli vaikka me olemme älykkäitä ja vaikka meillä on korkea koulutustaso, niin eivät ne anna meille suojaa tältä taikauskoiselta ajattelulta. Jos me jättäydymme niihin tunnevaltaisiin, emotionaalisiin ratkaisuihin. Ja totta kai mä ymmärrän tätä jo siis parisataa vuotta tämän maailman vaikutusvaltaisimman, muutosvoimaisimman lahkon alun. Niin tämä Tertullianus sanoi, että credo quia absurdum. Credo quia absurdum. Uskon, koska se on järjetöntä. Ja tällähän usein selitetään sitä, että miksi mä uskon asioihin, jotka aivan ilmeisesti tuottaa kärsimystä, niin sä voit sanoa, että koska se on järjetöntä, niin se on mulle perusteltu. Eli tietenkin se johtuu siitä, että ihmisen tunne-elämä on lähtökohtaisesti aina ristiriitainen. Siis kaikki tunteet on paradokseja. Kun ihminen koko sydämestään rakastaa, niin mikä tunne on lähin? Viha. Eikö niin? Ja kun ihminen koko sydämestään ihailee, niin mikä tunne on lähin? Kateus. Eli meissä on tämmöisiä peilitunteita. Tämä Jung kutsui sitä varjoksi. Et siis varjo on se, minkä me omasta persoonastamme kiellämme, mutta se on irrottamaton osa meitä. Ja se käyttää valtaa, kun sä sen kiellät. Ja tämä on totta myös näissä ei-teistisissä, siis ei-jumaluutta sisältävissä lahkoissa, näissä ideologisissa lahkoissa. Et siellä on, niin kuin mä totesin, käsite- ja kielipeli, erilaisia niin kuin kokeiluja, sen porvariston, puritanismin irvailua, varsinkin seksuaalisesti, maailmanlopun kuvasto, katsokaa tarkkaan, siellä on aina se maailmanlopun kuvasto, ruokavaliot, valtaväestöstä poikkeava suhde työhön ja ansaintaan. Ja sitten, tärkeää, nämä menneisyyden kiistattomien faktojen uudelleen kirjoittaminen. Siellä on aina tämmöisiä niin kuin jättiläisargumentteja, että niin on voittajat, ovat kirjoittaneet historian. Joo, mutta sitten on ihan oikeat tiedemiehiä, jotka eivät koe itseään voittajiksi. Jotka ei ole minkään niin kuin valtamekanismin kätyreet. Sitten on tutkinut asioita ja ne on päätynyt siihen, mihin tiedeyhteisö päätyy. Tieteen ja uskonnon erohan on se, että tiede tekee havaintoja löytääkseen jonkun sellaisen observaation, joka haastaa nykytotuuden. Ja sitten vastaavasti uskonto ei etsi haastetta, vaan vahvistusta. Eli uskonnossa on tämä, että valikoidaan niitä havaintoja, jotka vahvistaa tämän ikään kuin nykytotuuden tai sen opin. Tiede pyrkii haastamaan opin ja uskonto pyrkii vahvistamaan sitä. Mä olen ollut, en ehkä tänään, mutta mä olen ollut joskus siis niin kuin kohtuuton uskontoja kohtaan. Kyllä mä niitä edelleen siis kritisoin ihan syystäkin myös tämän päivän tapahtumien perusteella. Mutta mulla on ollut tämmöinen parannusta vaativa, hyvin pehmeä argumentti, että tämä on vähän sama kuin, että jos argumentoit esimerkiksi sosialismia vastaan, koska Kambodža. Sosialismia vastaan, koska Neuvostoliitto. No, joo. Mutta se on vähän sama, kun sä oot sitä mieltä, että uskonnot on nykyisin edelleen niin kuin pahuuden mekanismeja, koska inkvisiittio. Koska Saalemin 1600-luvun noitavainot. Ja ne ei ehkä ole, siis menneisyydessä on tapahtunut asioita, jotka ei ehkä enää ole niin vahvoja argumentteja. Ihmiset on mennyt eteenpäin. Siis ei se sosialismi, varsinkaan reaalisosialismin muodossa, ei se missään, niitä kokeiluja oli toista sataa, ei se missään tietenkään toiminut, mutta onhan sosialismi sitten kuitenkin toteutunut. Muun muassa meillä. Eikö niin? Mutta se käyttää vaan tietenkin viisaasti markkinatalouden hyvinvointikoneistoa hyväkseen. Ja hyvä niin. No niin, nyt uskonnoista. Uskonto ei ole sivistänyt ihmistä, vaan ihminen on sivistänyt uskontoa. Eli Jumala paranee, kun ihminen kehittyy. Kato tarkkaan. Ei uskonto ole sivistänyt ihmistä, vaan ihminen on sivistänyt uskontoa. Jumala paranee, siis se Jumalan olemus jalostuu, kun ihminen kehittyy. Kuka muuten sanoi näin? Mielenkiintoinen hahmo, hän nimensä on siis Robert Ingersoll. Hän on feministin isä, ei siis feminismin isä, vaan feministin isä. Yksi alkuaikojen feministejä, tämä Eva Ingersoll Brown. Niin, hän on semmoisen, täytyy olla taas tarkka sanoissa, ettei sano mitään semmoista, että joutuu ristille. Mutta Robert, niin se oli tämmöinen vapaa-ajattelija, agnostikko ja juristi. Mikä se uskonto on? No se on tämmöinen sosiaalinen systeemi, jossa haetaan yliluonnollista hyväksyntää tai yliluonnollisen hyväksyntää tai uskotaan yliluonnolliseen, jonka kautta kontrolloidaan ihmisten sitä syvintä identiteettiä. Ja se ei ole tietenkään sama asia kuin uskomukset, jotka on tämmöisiä emotionaalisesti ladattuja väittämiä todellisuudesta, jolle sä haet vahvisteita tietenkin, koska meillä on näitä ajatteluvinoumia. Sitten se, että onko Jumala ja siitä uskonnosta syntynyt kulttuuri, niin onko se meidän tietoisuuden, kellotaajuuden, turboahdin vai onko se parasiitti? Tämä on iso kysymys. Että milloin uskonto vie ihmistä eteenpäin tai synnyttää hyvin progressiivista, lähes voittamatonta kulttuuria? Että milloin se on ihmisen tietoisuuden turboahdin? Ja milloin se on parasiitti, se ansaitsee pohdintaa. Tämmönen. Juutalaisia on maapallon väestöstä 5%, 0,2%. Mutta esimerkiksi Nobelin palkinnoista, ne on saanut 1/5. Siis näistä fysiikan, kemian, tähän siellä on vielä lääketieteen Nobeleista, niin 1/4, yli 25%, vaikka jengiä on siis 0,2% maapalloväestöstä. Kirjallisuudenkin Nobeleista, niin 13%. Sitten jos nämä hajottaa, niin kuin tämän ilmiön hajottaa, tämän juutalaisten käsittämättömän yliedustuksen nerojen joukossa, katsotaan siis taloutta, tiedettä ja taidetta. On niitä muutama urheilijakin, kuten vaikkapa Kim Hirsovits. Kim Hirsovits. Joo, hyvä Kim. Mutta sitten maailmalla tunnetumpi Mark Spitz esimerkiksi. Melko hyvä uimari. Mutta erityisesti tiede, taide, talous, niin siellä on juutalainen se väestö on ihan ylivoimainen. Se ei johdu heidän siis niin kuin nykyisestä jumalauskosta, vaan se johtuu siitä kulttuurista, jotka ne alun perin se seemiläinen paimentolaiskansa siellä autiomaassa kulkiessaan ja sitten kun nämä arkkityypit ja myytit kietoutu toden totta veren, veden ja sperman ympärille ja siitä syntyi mitä syntyi, mutta sitten kun on tullut tämmöinen siis edistysusko. Se on tosi mielenkiintoinen. Mä edesmenneen Ilkka Malmberin, hän on kuukausiliitteeseen aikoinaan kirjoittanut 7 vuotta sitten tämmöisen hyvin kiinnostavan kokoavan tarinan näistä juutalaisista yli-ihmisistä, joita taas muuten tietenkin kateutta vainotaan ja heistä esitetään kaiken maailman siis salaliittoteorioita. Tiesitkö muuten, että teräsmies on juutalainen? Ja Batman. Ne on molemmat. Teräsmies ja Batman. Joo. Mutta kun tätä lukee, tätä kuukausiliitteen juttua, ja sitä niin kuin valtavaa luetteloa tieteen, taiteen ja talouden ylivoimasta, dominanssista, niin et sä kyllä oikein voi vastaanpanna. Sitten sä kysyt, jos sä oot yhtään fiksu, että miksi? No siellä on ensinnäkin tämmöinen kulttuurinen piirre, että ne uskoo kovasti lasten kasvatukseen. Isän tehtävä on kasvattaa poikia, mutta jotta pojat ei pääsisi niin kuin tavoittamattomalle irtiottokarkumatkalle tyttöihin verrattuna, niin äidin tehtävä on vastata siihen isän koutsaukseen kasvattamalla tyttöjä. Ja sitten siihen liittyy tämmöinen sivistysjuttu, missä on hyvin usein korostettuna matematiikka, musiikki ja sitten taiteet. Siis tälle on olemassa siis semmoisia selityksiä, että on joitakin niin kuin juutalaisuuden siis semmoisia vaiheita, kun niitä vainottiin, niitä on aina vainottu, ehkä enemmän kuin mitään muuta kansaa, vaikka ei menisi edes näihin kammottaviin holokaustarinoihin, mutta niitä totta kai. Mikä se venäläisten vainon nimi oli? Progomi. Ei, sinne päin. Mutta kuvaa kuitenkin sitä venäläisten vainoa, niin on semmoinen tarina, jonka mukaan musikaaliset juutalaiset pääsi ikään kuin parempaan asemaan. Ja sitten on niin kammottava selitys, että mä pelkään sanoa sitä. Tämä on mutta ihan hirveätä. Mun täytyy tehdä oma ylepuheen jakso siitä, miten sosiaalinen selviytyminen nykyisin perustuu myös vaikenemiseen. Että ei uskalla sanoa asioita, jotka on tavallaan, ne edustaa sellaista vääryyttä, tai ne on niin ladattuja pohdinnan aiheita. Se on muuten, hei, mua on autettu. Mä kanavoin korkeampaa sivistystä. Se on pogromi, vainot, eikä progonomi, eikä pronomini, vaan pogromi. Sori, kiitos. Hei, mä rohkaisen mieleni, ollaan Areenassa. Yksi selitys tälle mielettömälle yliedustukselle ihmiskunnan viimeisen noin 50 vuoden nerojen joukossa on se, että tämä on siis irvokasta. Ketkä karkas Hitlerin ja vähän myöhemmin Stalinin kourista? Älykkäimmät. Parhaassa asemassa olevat. Etuoikeutetut. Rikkaimmat. Ketkä jäi? Se kansahan puolitettiin. Niitähän tapettiin, siis niitä oli 14 miljoonaa, ja sitten kun se oli ohi, niin niitä oli puolet. Ketkä jäi? Köyhimmät. Tämä on kuvottava selitys, mutta jotain siis historiallista käsittämätöntä, en mä tiedä, ei sitten saisi sanoa, että se on poetic justice, mutta on se kummallista, että semmoinen pakkovalta, joka perustuu rodun jalostukseen, ja se viha kohdistuu yhteen etniseen taustaan, tuli jalostaneeksi sitä niin paljon. En tiedä, onko totta, mutta tämmöisen mä törmäsin siellä sun täällä, ja voi olla, että tämä asiaton. Mutta jos kantti kestää, niin pohdin. Mäkin pohdin häpeän ajatuksiani. Joo. Mitä tulee uskontoon, niin nythän on semmoinen todella erikoinen vaihe menossa tässä maailmassa, että uskonnollisuus Siis Jumala on katoavaa kansanperinnettä. Eikö Yleisradiossa ollut sellainen ohjelma kuin katoavaa kansanperinnettä? Niin tässä on käymässä niin, että tämä Jumala menettää jalansia. Miten niin? No kun tätä tehdessä joutuu perehtymään siis myös faktoihin, eikä ainoastaan tämmöisiin mielenvikaisiin teorioihin. Ja tämä eräänlainen Jumalan eksodus ilmenee siis sillä tavalla, että ihan lyhyen ajan sisällä, 7 vuoden sisällä, niin kun on tutkittu 57 maata, on semmoinen Win Gallup, jossa on tutkittu ihmisten uskomuksia, niin ihmiset, jotka kokee olemassa uskonnollisia, niiden määrä on laskenut 10%, tarkemmin siis 9%. Ja nyt on jo maita, joissa uskonnottomia ihmisiä on enemmän kuin uskonnollisia. Ja mitä korkeampi on jonkun maan tai kulttuurin vauraustaso, eli mitä enemmän on vaurautta, niin sitä vähemmän on uskonnollisuutta. Ja sitten päinvastoin. Eli että esimerkiksi jumalausko, siis tämä teismi, että onko Jumala olemassa, niin se on vähentynyt 50 vuodessa. Ruotsissa 1/3. Alankomaissa yli 1/5. Australiassa 1/4. Ja Suomessa on iso muutos, 13 viimeisen vuoden aikana. Niin vuonna 1999 47% suomalaisista uskoi kristinuskon Jumalaan. Nyt se luku on enää 27%. Siis 20% muutos on niin dramaattinen 3 vuodessa, kun me puhutaan kuitenkin 5 miljoonan ihmisen väestöstä vähän yli. Kyllähän nyt kun mä luin näitä tilastoja, että esimerkiksi 15-29-vuotiaiden ikäluokassa Suomessa enää 15% uskoo kristinuskon Jumalaan. Ymmärrättekö te? Siis se Jumala, selvästi se kulttuurievoluutio, putsaa sen tästä yhtälöstä pois. Putsaako lopullisesti ja kertakaikkisesti, saa nähdä, mutta kyllä se marginalisoituu. Mutta samaan aikaan, kun se itse tämmöinen perinteinen, siis uskonnollinen uskominen vähenee, tai kirkkoihin uskominen vähenee, niin kyllähän siis erilaiset kultit ja henkilöpalvonta ja tämmöiset niin kuin salaliitoista. Tiedättekö tämän QAnon? Aivan pimeä hauska juttu. Siis niin hauska, että mä epäilen jopa, siis se on tämmöinen QAnon, joka käsittelee siis Trumpia eräänlaisena jumalhahmona, tai ainakin hänet jumalaksi sitten aikanaan pyhitetään. Eli siellä on siis ajatus siitä, että Yhdysvallat Trumpin johdolla irrottautuu tästä fiat-rahasta. Fiat on latinaa, tarkoittaa näin olkoon. Palaa kultakantaan. Ja Trump on uusi Kennedy, joka myös halusi kultakantaa. Ja sitä varten täytyy tuhota CIA ja Federal Reserve. Ja aivan QAnon. Niin kuin ilmiselvästi irvokkaan. Ja miksi se on musta hauska? No kun on tämmöinen epäilys, että se on tosiasiassa ansa. Eli se on tämmöisen toisen ideologian. Siellähän esiintyy myös huumorintajua. Niin on ajatellut, että ne rakentaa niin hullun konspiraatioteoria, että Flat Earth Society tai Bilderberg ja Illuminaatti, että ne ei ole mitään verrattuna QAnoniin. Koska siinähän tosiasiassa Trump tekee yhteistyötä tämän Muellerin kanssa, joka siis tutkii näitä Venäjä-yhteyksiä. Spektaakkeli. Eli samaan aikaan henkilökultit ja tämmöinen lahkolainen käytös ja vainoharhainen usko näihin tämmöisiin salaliittoihin, niin sehän ilmiselvästi kasvaa. Mielenkiintoista. Ihmeellistä. Niin paljon kuin on tullut siis tuommoista ikävää tuosta uskonnosta, niin on siitä tietenkin tullut hyvää, niin kuin mainitsin, se on antanut ihmisille ja yhä antaa. Ja jatkossakin antaa, jossakin muodossa antaa. Lohtua, ehkä ymmärrystä, siellä on niitä sivistyksen syviä virtoja. Jos osaa lukea symboliikkaa ja arkkityyppejä ja tämmöistä. Se ei ole siis mitenkään sivistymättömyyttä, vaikka joku ei niin kuin tämmöiseen teistiseen maailmankuvaan enää pystyisikään liittymään. Kun multa joskus kysytään, että mihin sä uskot, niin kyllä mä Jumalaan uskon. Mutta se ei ole sun Jumala. Sori. Se ei ole sun Jumala. Se on mun tämä oma suhde mysteeriin. Että jos ihminen on vihamielinen, muukalainen, jos hän vihaa mysteeriä, niin sitten elämästä katoaa mielekkyys. Mystiikka on rationaalista ja empiiristä. Suosittelen tätä Sam Harrisia, tai Harris se on, myös niin kuin, ihan niin kuin kunnolla lausuttuna. Että se on... Siinä on jotain sellaista, mikä edelleen antaa tunnetta mielekkyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta ja niin poispäin. Hei, ajattelin sellaista, että sikäli mikäli tässä löydän, mä oon tehnyt vähän väkivaltaa semmoisen runoilijan kuin Kai Nieminen. Runolle se on hieno runo. Se, miksi mä oon tehnyt väkivaltaa, mä oon siihen pari sanaa lisännyt, mutta voi olla, että se jää ilman sitä, koska saattaa olla, että Kai Nieminen ei tässä noin 60 sivun muistiinpanoista heti löydy. Mutta mulla on muutama loppuajatus ja sitten me ollaan valmiita. No niin, löytyy. Kai Nieminen on siis pitkäaikainen PENin puheenjohtaja, sitten hän on runoilija ja hän on 69-vuotias. Runoissa on tämmöinen japanilaisvaikute. Niissä on tämmöistä japanilaista väljyyttä, että se samalla tavalla kuin musiikki on nuottien välissä, niin samalla tavalla hänen se runon ääni on niiden sanojen välissä. Ja ajattelin tähän loppuun, kun se on mahdollista, niin mä, että olisi tehnyt mieli kertoa Freudista ja sen käsityksestä uskonnosta. Mutta en kerro. Loppuun. 3 tämmöistä jälkiruokaa. Nyt on syöty pääruokaa sen verran raskaasti, että onneksi on erikseen jälkiruoka maha. Ja ensimmäinen on siis tosiaan runoilija Kai Nieminen. Se runo kuuluu näin, että opit ja uskonnot ovat joutilaan ajankulua. Hanki leipäsi. Syö ja nuku. Nai ja leiki. Älä ajattele tänään samaa kuin eilen. Älä masennu, jos kuolet. Huomenna parempi onni. Jollakin toisella. Sulle ihan sama. Mä joudun kyllä nyt pyytää anteeksi, koska mä oon muuten ihan sika. Mä pari sanaa lisäsin tänne. Mutta onhan se niinku alku... Hei, ajatelkaa, että tämä on niinku sämpläystä. Tietysti kun nykyisin sämplätään, siis musaa tehdään ja sisältöjä tehdään niin, että kunnioitetaan Kai Niemestä ottamalla hänen runoa, ja sitten sinne sämplätään vähän omia. Tämä on niinku nykyaikainen tapa tehdä musaa. Mutta terveisiä Kai Niemiselle, jos kuulet. Ja jos julmistut minuun, niin en tiedä, voiko tämmöistä rikosta hyvittää, mutta mä yritän. Joo. Sitten mä lupasin sen Franciscus Assisilaisen kreedon, jota mä yritän todeksi elää. Se on siis rukous, se on tämmöinen meditaatio, kontemplatiivinen meditaatioharjoitus. Ja sä oot kuullut tämän rukouksen, tämä on hieno. Vapahtajani, tee minusta rauhasi välikappale, niin että sinne, missä on vihaa, toisin rakkautta. Missä on loukkausta, toisin anteeksi antoa. Missä on epäsopua, loisin yksimielisyyttä. Missä erehdystä, etsisimme yhdessä totuutta. Missä epäilystä, auttaisin uskoon. Missä epätoivoa, nostattaisin luottamusta. Missä pimeyttä, pyytäisimme valoa. Missä surua, virittäisin lohtua ja iloa. Niin että, oi mestari, en yrittäisi niin paljon etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita, hakea ymmärtämystä kuin ymmärtää toisia, pyytää rakkautta kuin rakastaa muita. Sillä antaessaan saa, kadottaessaan löytää, unohtaessaan saa anteeksi ja kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään. Aamen. Ihan sama, ootko ateisti, agnostikko tai armosta elävä. Tää toimii. Mä olin valmistellut tähän loppuun semmoisen tähän päivään sidotun pienen niin kuin historiahetken. Tuntuu pahalta tämän jälkeen puhua mitään muuta. Mutta mä oon nykyisin, kato, kun mä yritän ansaita paikkani täällä Yleisradiossa, ettei mua karkoteta sinne Alfa TV:hen. Mua muuten sanottiin, että hei Jari, ne sun jutut on hyviä, sä oot ihan järkikaveri, tuu tänne Alfa TV:hen, että me ei voida kuunnella Yleä, koska Yleessä on sitä mädätystä. No sitä on luvassa, 38 jakso, enää 37 ja rippeet jäljellä, mutta jotta mä sinne Alfa TV:hen joutus, niin loppuun aina tämmönen Yleisradio-lain mukainen sivistys. Eikö niin, pitää olla sivistystä? Yleisradiolaki velvoittaa meidät siihen. Tämä on semmoisesta kirjasta kuin Bad Days in History, eli historian surkeita päiviä. Michael Farquhar on kaverin nimi. Tai Michael, se kai on Farquhar. Siinä on kuu. Eli pultataan tämä päivä lopulta historian. Se oli se kolmas jälkiruoka, joka ehkä nyt menee ähkyn puolelle tuon Franciskuksen jälkeen. Niin usein, niin tässäkin esimerkissä meidän aikamme muistuttaa hämmentävällä ja hyytävällä tavalla historiallisia tapahtumia. Ymmärrät kohta miksi. Tämän kuluvan syyskuun viimeisenä päivänä tulee kuluneeksi tasan 80 vuotta siitä, kun brittiläinen pääministeri riemuitsi elämänsä lehmänkaupoista. Hän oli onnensa kukkuloilla. Hän nimittäin uhrasi ystävällisen valtion miehityksen alle, jotta vain 2 vuosikymmenen takaiset kauhut, suuren sodan kauhut, sen nimi oli silloin suuri sota, ei vielä ensimmäinen maailmansota, suuren sodan kauhut eivät teurastaisi taas kokonaista brittipoikien sukupolvea tämmöisen mielettömän sodan alttarille. No niin, anyway, rauha meidän aikanamme julisti Neville Chamberlain. Ja esitteli suurta saavutustaan tätä rauhansopimusta saksalaisten kanssa. Me kaksi kansakuntaa, me ja saksalaiset, me emme enää koskaan sodi keskenämme. Siis 30. päivä syyskuuta 1938, 80 vuotta, melkein 20 vuotta sitten. No okei, kuningas ja kuningatar otti vastaan ja kaikki olivat ylitsevuotavaisen kiitollisia. Yksi soraääni, tietenkin. Siis tämä bulldogin näköinen natisia. Winston. Hei, ystävät, arvatkaa, mikä on yleisin nimi bulldogeilla. Sä tiedät sen. Se on Winston. No niin, ikiäreä Winston Churchill, se moittii tästä Tšekkoslovakian luovuttamisesta lunnaina eräänlaisina myötäjäisinä saksalaisille. Hän sanoi, että älkää kuvitelko tätä lopuksi. Tämähän on tilinteon alku. Ja niinhän siinä tietenkin kävi. Että kerran irti päästyään sodan koirat eivät palaa koppiinsa. Nehän jatkaa lampaiden teurastamista. Sillä vain 11 kuukautta ehti kulua Chamberlainin täyttymyksen päivästä, kun Englanti joutui julistamaan sodan Saksaa vastaan. Ne oli valloittanut just Puola. Tänään on siis 3. syyskuuta. Tänään 3. syyskuuta tästä Neville Paran uran suurimman nöyryytyksen hetkestä on kulunut tasan 79 vuotta. Se rauhan pääministeri, se kesti omaa katkeruutta enää 14 kuukautta, kunnes kuolema armahti. Kun tekee hyviä diilejä huonojen ihmisten kanssa, niin siinä käy tietenkin aina huonosti. Oli ne diilin ehdot kuinka hyvät tahansa. Tässä on mietittävää meille kaikille ja ei aivan erityisesti meidän vallanpitäjille näinä historian teemoja uudelleen sovittavina, sämpläivinä aikoina. Hei, kiitos tästä hetkestä. Viikon kuluttua taas.
Yle Puheessa Jari Sarasvuo.